Eu que estou indo das recomendacións que me fan os grupos de oposición, que como é normal, lles agradezo, pero son temas que todos está é público e publicado, que se iban a plantexar na reunión, e especialmente eu agradezo a aqueles que non foron quenes de resolvelo durante os seus anos de mandato e que ora nos poñen condicións e deberes aos demais. Por lo tanto, falaremos de esos temas e espero efectivamente obter alguna resposta positiva por parte da Presidencia da Xunta.